dom Božjeg naroda.
Zavirite ispod svodova i doznajte zanimljivosti i povijest katedrala posvećenih uznesenju blažene djevice Marije na nebo. Dom Božjeg naroda.
Poštovani slušatelji, hvaljeni Isuse Marija, srdečno vas pozdravljamo u prigodnom programu uz svetkovinu Velike Gospe. U ovom dijelu predstavljamo katedrale posvećene blaženoj djevici Mariji u Hrvatskoj. Danas vas vodimo u Krk. Naš cilj je Krčka katedrala. Duhovno blago, ova je katedrala kroz stoljeća natopljena molitvana i učvršćena brojnim svjedočanstvima. O povijesti katedrale, njezinoj važnosti i jedinstvenosti razgovarat ćemo s monsignorom doktorom Franjom Velčićem, generalnim vikarom Krčke biskupije. Hvaljen Isus i Marija, profesore Velčić, dobrodošli u Eter Radio Marije.
Vas da budi hvaljeni Isus i Marija i dobar dan i vama.
U srcu Krčke biskupije nalazi se Krčka katedrala posvećena uznesenju blažene djevice Marije. Recite nam, gdje je smještena katedrala? Evo, malo nas provedite putevima grada do onog pogleda na onu prepoznatljivu kupolu Krčke katedrale.
Sam grad Krk antički je grad, prema tome iz rimskih i predrimskih vremena u kontinuitetu gotovo 3000 godina. Svakako stari dio grada je unutar gradskih zidina, a gradske zidine imaju svoje tragove iz ilirskih vremena, pa onda rimskog razdoblja, a onda mletačkog ili venecijanskog razdoblja. Svakako, taj stari grad Krk ima svoju osnovicu u dvije ulice koje se križaju, a to je rimski Kardo i rimska Dekumana. Upravo ispod križanja ovih dviju ulica, Kardo koja ide u smjeru sjever-jug i onda Dekumana koja ide u smjeru istok-zapad, ispod ovog križanja smjestila se današnja katedrala. Inače je poznato to sa strane arheoloških istraživanja da je upravo ispod sadašnje katedrale da su pronađeni ostaci rimskih termi. Prema tome, u prvom stoljeću poslije Krista na tom području gdje je sada katedrala bile su rimske terme, to znači kupališta. I na tom području koje je bilo napušteno negdje u 4. stoljeću podignuto je skromno bogoslužno zdanje, kao možemo reći prva crkva, to je bio poznati oratoriju, molitveni prostor gdje su se prvi kršćani sastajali na molitvu. A krajem 5. stoljeća, ili pak kažu arheolozi početkom 6. stoljeća, podignuta je prva katedrala koja je u kontinuitetu gotovo 15. stoljeća. Evo, to trajanje na tom području, taj bogoslužni prostor katedrale je, možemo reći, do danas 15. stoljeća. Inače, katedrala koja ima i svoj zvonik, koji je, kako ste naveli, posebni, ono ima lukovičastu kupolu. To znači nije primorskoga stila, nego bismo rekli tirolskoga ili slovenskoga stila. Međutim, evo, ona je prepoznatljiv znak grada Krka i dan danas, tako da kada se dolazi u grad Krk otočkom magistralom, već se naziru obrisi zvonika grada Krka, koji je tako sa tom lukovičastom kupolom, iznad koje se nalazi anđeo koji je veličine gotovo 2,5 metra, koji se sa trubom i on se okreće kako i pokazuje smjer vjetra. Tako da za Krčane je taj zvonik, odnosno taj anđeo na zvoniku, pokazatelj smjera vjetra koji puše.
Da, vrlo zanimljivo i upečatljivo. Odmah i sam taj pogled zapravo nekako ono poziva na propitkivanje i uzdiže dušu, bio vjernik ili ne, čovjek, prolaznik, evo rekli ste već iz magistrale, vidljivo. No možemo li, profesore Velčić, onda reći da ovo monumentalno zdanje obilježava grad kao niti jedno drugo zapravo kroz povijest grada Krka i što danas tvori katedralni kompleks?
Stvarno, sama katedrala, ona nije jedina, nego postoji, možemo u pravom smislu reći, katedralni kompleks ili kompleks krške katedrale, koji se sastoji od same katedrale, zatim od crkve Svetoga Kvirina, koja je jedinstvena na istočnoj obali Jadrana, jer je podignuta na dva kata. U prizemlju te crkve Svetoga Kvirina nalazi se kripta koju nazivamo Sveta Margareta, a iznad toga je crkva Svetoga Kvirina, romanička crkva trobrodna s tri lađe koja počiva na gornjoj crkvi. I tu je i još i kompleks zvonika koji je isto tako jedan dio toga crkvenoga, odnosno katedralnoga kompleksa.
Poštovani slušatelji, pratite posebnu emisiju Uz svetkovinu Velike Gospe. U eteru Radio Marije predstavljamo katedrale posvećene Blaženoj Djevici Mariji. Danas smo u Krku, govorimo o Krčkoj katedrali. Naš gost je monsignor dr. profesor Franjo Velčić, generalni vikar Krčke biskupije. Profesore Velčić, unutrašnjost katedrale svjedoči odanost Majci Božjoj i naravno Katoličkoj crkvi. Zamolit ćemo vas da nas na ovakav jedan radijski način, koliko je to moguće, provedite katedralom i slušateljima Radio Marije približite sve one dragocjene detalje koje mislite da su važni, koji čine jedinstvenost unutrašnjosti katedrale. I zanima nas kada se prvi puta spominje katedrala u pisanim zapisima, dakle njezino postojanje.
U pisanim zapisima Krčka katedrala se spominje relativno kasno. Evo, prvi spomen Krčke katedrale imamo u zapisima iz 12. stoljeća. Tamo se spominju davanja i primanja koja je katedrala imala. Međutim, osim ovih pisanih spomenika, ima drugih pisanih, tiskanih izvora koji govore o krčkim biskupima, koji su sudjelovali u raznim skupovima, sinodama, pokrajinskim i biskupijskim. Prema tome, evo, to je najbolji dokaz, ako je postojao i krčki biskup, postojala je i njegova katedrala, njegova stolnica, njegova crkva. Tako da od 12. stoljeća imamo sigurne podatke. A prije toga evo, imamo materijalne tragove, bolje rečeno arheološke nalaze, koji govore o samoj katedrali i prije toga vremena.
Evo, spomenuli smo pisane zapise, u nedostatku ranih pisanih svjedočanstava pojavili su se i razna tumačenja o tome koja je crkva mogla biti prva krška katedrala. Možete li nam nešto reći o tim predajama vezanim uz katedralu?
Pa postoje zapravo tri predaje koje govore o starosti krčke katedrale. Prva govori o tome da je stara grobljanska bazilika, nazvana Bazilika Svetoga Lovra, koja je bila izvan gradskih zidina, koja je iz antičkog razdoblja i poslije iz antičkog svakako razdoblja. Evo, tragovi te bazilike, oni su djelomično istraženi, a stupovi te stare bazilike Svetoga Lovra, za koje se vjeruje da su neki bili prenešeni i u sadašnjoj katedrali ili pak na području Kamplina, to znači na području prvoga trga tik uz katedralu, tamo se nalaze ostaci stupovlja te bazilike Svetoga Lovra. Ona je moguća kao teorija između ostaloga i toga što je drugotni blagdan za grad Krk upravo Sveti Lovro, 10. kolovoza, Lovrečeva, poznata Lovrečeva koja je poznata kao sajam koji traje 3 dana. Međutim, tu je i druga teorija koja govori o crkvi Svetoga Kvirina, koja je isto stara iz 12. stoljeća, ali i ranije. U 12. stoljeću imamo prvi spomen crkve Svetoga Kvirina, koja je bila na katu, ali je bila i prizemno. Neki su govorili kao da je i to možda bila prva katedrala. Međutim, arheološki nalazi koji su otkriveni sredinom 20. stoljeća, oni nedvojbeno govore o tome da je zapravo katedrala u kontinuiteti u onom prostoru u kojemu je i dan danas. Prema tome, bilo je preinaka, bilo je faza obnove katedrale, ali ona je uvijek bila prema tim arheološkim nalazima u sadašnjim gabaritima, u sadašnjim prostoru.
Dragi slušatelji, pratite niz emisija uz svetkovinu Velike Gospe. Predstavljamo katedrale posvećene Blaženoj Djevici Mariji. Danas govorimo o Krčkoj katedrali. Nastavljamo razgovor s Franjom Velčićem, generalnim vikarom Krčke biskupije. Profesore Velčić, želimo li uistinu upoznati i spoznati ovaj spomenik vjere i kulture tragom povijesnih koraka o kojima smo evo i u proteklim minutama razgovarali? Evo, uđemo sada unutra, na mnogo ćemo mjesta, vjerujem, zastati. Već na samom ulazu nameću se mnogobrojna pitanja i kadrovi koji evo zaista uzdižu našu dušu kao i ona kupola što smo već istaknuli na početku emisije, pa molim vas, približite nam dojam toga prvoga pogleda kojom posebnom karakteristikom odiše Krčka katedrala.
Svakako, kad se ulazi u Krčku katedralu, možemo prvo zapaziti njezinu prostranost. Ona je gotovo 40 metara duga, trobrodna je na 3 lađe, ima 10 jednakih stupova sa južne strane, a 9 sa sjeverne strane, jer jedan stup je zapravo pilastar, to znači sastavni dio zida. Međutim, to stupovje koje je iz romaničkog razdoblja, odnosno samo stupovje, mogu biti i kasnijeg i ranijeg razdoblja, ali sam stil koji prepoznajemo čim uđemo u katedralu, to je romaničko razdoblje. I ti stupovi svaki je gotovo poseban, tako da se vidi da je to bila jedna kompilacija i dovoz stupovlja sa raznih strana ili pak od raznih objekata. Međutim, to stupovlje ima svoje kapitele, to znači svoje glavice stupova, koje su uglavnom korinskoga stila, to znači sa akantusovim listovima. Međutim, neki kapiteli imaju i životinske motive, tako da je da su različiti. A to znači da je i katedrala bila proširivana. Bila je proširivana, prema tome ona je uvećana, prema tome trebalo je i više stupovlja i više lukova postaviti. I sam pogled koji ide prema središtu, prema glavnoj apsidi, prema glavnom oltaru, evo to je onaj pogled koji na svoj način fascinira i poziva na savranost sakralnog prostora.
I kapiteli, evo, koje spominjete, posebna su priča, evo, zaista slojevita. Što biste možda još istaknuli, govoreći o samoj vještini gradnje, evo, i dragocjenosti, i ti uzvišenosti zapravo radova koje pronalazimo, evo, promatrajući katedralu. Naši slušatelji mogu vidjeti neke fotografije katedrale u najavi emisije na našem portalu i Facebooku. Ali evo, ako možete još tu dodati nekoliko riječi, profesor Velčić.
Pa svakako ti kapiteli su posebni, svaki je poseban, međutim jedan je posebniji, recimo tako, zato jer je bio gotovo nepoznat do 1955. godine. Prema tome on je bio ožbukan kao sastavni dio zida i sa crijepovima je bio obložen. Kad je bio otkriven 1955. godine, čovjek koji ga je otkrio, monsignor Ivan Žic, pokojni sada, on je uskliknuo, pa to je zapravo starokršćanski motiv, starokršćanski kapitel. Jer ima na ulazu u apsidu, koji se nalazi na ulazu u apsidi, na svakom uglu toga kapitela se nalaze po dvije ptice koje se hrane ribom. A mi znamo da je riba starokršćanski simbol Euharistije. One dvije ptice simboliziraju bilo duše vjernika, bilo same vjernike koji se hrane ribom, koji se hrane Euharistijom. I upravo riba koja je na grčkome se kaže ichthys, to znači akrostih te riječi ichthys riba, znači to je starokršćanska ispovijest koja glasi Jesus Christos Theou Chiou Soter. Isus Krist, Božji sin spasitelj. Evo, to je bila starokršćanska vjera u Isusa, spasitelja, sina Božjega, koji je postao za nas Euharistija, koji je postao za nas kruh koji se lomi i koji se daje. Prema tome, taj kapitel je gledano, čitano ikonografski, ono je starokršćanski element. Međutim, još uvijek ostaje analiza koja je povijesna, koja je i arheološka, koja bi sigurno dala i dodatne svoja tumačenja.
Da, dakle još ima prostora, sigurno veliko je blago za istraživanje Krčka katedrala. Evo, spominjete velebno stupovlje nad četvrtim stupom za običnog promatrača zaista visoko, ali nalazi se uzidana jedna spomen ploča. Što nam ovaj natpis otkriva i je li jedini?
Ovaj natpis koji je prilično neugledan, odnosno on je natpis koji govori o proširenju katedrale. To znači zadnja dva stupovlja i zadnja dva luka su proširena pri dnu crkve i naslonila se katedrala na crkvu Svetoga Kvirina. Evo, to znači ranija crkva imala je narteks, imala je nadkriveni prostor kao ulaz u katedralu i bila je kraćih dimenzija nego li što je to današnja. Međutim, u tom natpisu upravo čitamo kako je biskup, krčki biskup sa inicijalom D, zahvaljuje Majci Božjoj da je završio ovo dijelo proširenja katedrale. Evo, mi ne znamo koji je to biskup D, mogao bi biti biskup Dominik ili biskup Dabro, koji se spominje upravo u 12. stoljeću. Jedan od njih doista je vjerojatno sudjelovao u tom činu proširenja katedrale. Međutim, to nije jedini natpis koji postoji u katedrali, ima ih brojni, to su i nadgrobni spomenici, gdje su biskupi pokopani, gdje su i pojedini značajni krčani, i sve to govori o samoj katedrali kako je ona jedan živi organizam koji je u svako vrijeme evo, imao i prihvaćao svoje nove elemente.
Evo kada spominjete grobove, evo znamo katedrale i mjesta su posljednjih počivališta velikana, povijesnih ličnosti, naravno pastira naših i biskupa. Nekoliko riječi o i postoje li takve grobnice u Krškoj katedrali, ako možete još detalja nekoliko iznijeti.
Postoje biskupove grobnice, one najstarije, one se nalaze u gornjem presbiteriju, one su pokrivene tepihom, međutim one isto govore evo, o biskupima i o svećenicima koji su tamo bili pokopani. U kapeli Srca Isusova imamo aktualne grobnice u kojoj su pokopani biskupi 20. stoljeća, to je bio biskup Srebrnić i biskup Karmelo Zozinović, ali ja bih rekao da je postala posebna jedna grobnica koja je tek postavljena, odnosno 2002. godine, u kojoj počiva tijelo sluge Božjega biskupa Antuna Mahnića. Evo, prijenos toga tijela iz Zagreba nakon 82 godine što je bio pokopan, mi smo očekivali, nadali smo se, bit će nešto praha, nešto kostiju, međutim kad se otvorio taj grob u Zagrebu gdje je počivao Antun Mahnić kod Pranjevaca, trećoredaca na Ksaveru, onda smo zapravo našli gotovo netaknuto, cjelovito tijelo biskupa Mahnića. Njegova misna odjeća koju je imao na sebi, posebno njegova kapa Solideus koja je ljubičaste boje, kao da mu je netko jučer to stavio na glavu. A bio je, a umro je 920. godine u Zagrebu i najprije je pokopan u kanoničkoj grobnici na Mirogoju, da bi 29. godine sa Mirogoja bio prenešen kod Pranjevaca, trećoredaca na Ksaveru, zato što nije bilo mogućnosti prijenosa u Krk. 920. su to spriječili Talijani, koji su 918. godine okupirali, prva okupacija otoka Krka. Oni su bili su neprijateljski nastrojeni prema biskupu Mahniću, jer je on bio pravedan čovjek, pravedan biskup koji je branio pravo Hrvata na otoku Krku, koji je bio gotovo cjelovito hrvatsko pučanstvo, osim nešto Talijana u samome gradu Krku. Ali evo, spriječavanje njegova pokopa u Krku upravo govori o tome. Govori o tome da je taj čovjek koji je inače bio i začetnik hrvatskog katoličkog pokreta među mladima, evo između dva rata, evo bio je i ostao je glavni spiritus movens za sve mlade katolike u gradu Krku. Ne samo u gradu Krku, nego i u čitavoj Hrvatskoj. Evo, tu se nalazi i grob kapetana Ludovika Čikute, koji je bio soprakomit, kapetan Galije, Cristo Risorto, Uskrsli Krist, tako se zvala ta Galija, koja je 1571. godine sudjelovala na poznatoj Lepanskoj bitci. Evo, i grad Krk, odnosno Krčka Galija, kao što su to bile i Treska, i Rapska, i Trogirska, i Zadarska, evo sve lađe koje su sudjelovale u obrani od Turaka, evo u toj poznatoj bitci kod Lepanta 1571. kad je taj soprakomit umro, on je pokopan upravo u donjem presbiteriju, odnosno u ispred donjeg presbiterija, na najčasnije mjesto. Time se zaključuje koja je bila njegova uloga u tom ratu i koja je bila njegov značaj. Evo, to je ono što možemo reći o samim biskupima, odnosno o samim grobnicama grčkih biskupa.
Evo, lijepo je da smo se podsjetili na slugu Božega, zar ne, biskupa Mahnića. On je i danas nadahnuće svima nama, posebno mladima, zar ne? I vjerujem da je to mjesto evo i molitvi mnogih i traženje zagovora ovog našeg duhovnog velikana biskupa Mahnića. Profesore Velčić, zaustavimo se sada na donjem i gornjem presbiteriju, odnosno glavnom oltaru.
Da, sama katedrala ima svoj donji i gornji presbiterij. Donji presbiterij bila je nekada u starini škola kantoru ili pjevačka škola ili pjevački zbor, bolje rečeno. Evo, to u starim katedralama je upravo na sredini crkve okružen sa ogradom. To je bila i u samoj krčkoj katedrali, jer ima povijesnih pisanih dokumenata koji govore o skoli kantorum koja je bila u sredini upravo katedrale. Međutim, evo, za nas je možda značajniji gornji presbiterij u kojemu se nalazi i kanonički kor i glavni oltar. Tu se nalazi, osim u sklopu kanoničkog kora, nalazi se i biskupski tron ili katedra krčkoga biskupa. Sve je to napravljeno u drvu. To su drvene rezbarije koje su dobro sačuvane i koje govore o vremenu kada je to napravljeno. Svakako, gornji presbiterij, najznačajniji objekt, je zapravo glavni oltar, koji je relativno najmlađi. On je nabavljen 1744. godine, a na sadašnjem mjestu postavljen je 1826. godine u doba biskupa krčanina Ivana Antuna Šintića. I taj oltar mramorni od kararskog mramora, on ima svoju, nema možda posebnu, iznimnu umjetničku vrijednost, ali ima vizuelnu ljepotu koja privlači, jer se u sredini nalazi lik Majke Božje, a sa strane su likovi svetoga Dominika i svete Katarine Sijanske. Prema tome, evo, taj gornji presbiteri privlači svojom pažnjom. U tom gornjem presbiteriju se nalaze dakako i neke slike koje imaju svoju vrijednost, i to je ono što krčka katedrala i može i pokazati.
Da, evo, spomenuli ste drvo rezbarske predmete u katedrali, zaista zaslužuju posebnu pozornost radi svoje umjetničke izrade. Kako su uspjeli ostati tako dobro uščuvani? To se često navodi, iznenađuje često i umjetnike, koliko su zapravo dobro uščuvani.
Jes, oni su dobro uščuvani, oni nemaju možda i toliku starost, to je 1700. godine, otprilike to su i napravili su ih majstori koji su bili iz Rijeke, a Rijeka je tada bila u sastavu Austrije, odnosno Habsburga, a Krk je bio u sastavu Venecije. Venecija je bila republika, a Rijeka je bila u sastavu monarhije. Prema tome, evo, ti elementi, oni su dobro sačuvani. Oni su uvijek bili u uporabi, oni su disali, oni su živjeli sa onima koji su tamo dolazili, molili, pjevali i služili Bogu.
Da. Zgodno se i navodi i kao poziv turistima, a i vrijednost svima nama, kako je u katedrali prava mala galerija slika vrsnih umjetnika. Koje biste možda slike izdvojili, o kojim je slikama riječ?
Pa izdvojio bih posebno četiri velike slike talijanskog majstora Cristofora Tasche, koji je bio iz Bergama, to znači iz Veneta, venecijanske provincije, odnosno republike. I oni su po tome značajni što imaju 4 euharistijska motiva. I to na južnoj strani presbiterija nalaze se 2 slike, to su slike veličine gotovo 3,5 metra kroz metar i pol, prikazuju 2 motiva starozavjetna, i to žrtvovanje Izaka i mana u pustinji. A sa sjeverne strane su isto tako 2 motiva euharistijska, novozavjetna, to je umnažanje kruha u pustinji i posljednja večera. Posljednja večera upravo je signirana i potpisom autora Kristofora Taske, koji je to učinio 1706. godine. I evo taj autor, premda nema možda neke posebne umjetničke značaja, međutim on je vrijedan između ostaloga jer je i na Trsatu, je također oslikao unutar svetišta i u samoj blagovaonici Trsatskog samostana.
Poštovani slušatelji, pratite posebnu emisiju u svetkovinu Velike Gospe. Govorimo o Krčkoj katedrali posvećenoj uznesenju Blažene Djevice Marije. S nama u eteru Radio Marije je generalni vikar Krčke biskupije Franjo Velčić. Profesore Velčić, uz umjetnička likovna djela Krčka uglazbljena katedrala, možemo reći, vjerujemo, svjedočite kako misao svetog Augustina, tko pjeva dvostruko moli, recite nam nešto i o orguljama u Krčkoj katedrali. Znamo, poznati su i tijekom ljeta i održavaju se i zanimljivi umjetnički programi i koncerti.
Krčka katedrala imala je i ima orgulje, i imala ih je u različitim mjestima. Spomenuli smo ranije da je prvi zbor kantorum, zbor pjevača, bio u sredini, a kasnije se prenio na kor iznad ulaza u samu katedralu. I upravo to orgulje koje je poznatog venecijanskog majstora Gaetana Kalida, čije orgulje postoje i u Cresu, u Velom i Malom Lošinju, u gradu Rabu, to znači gotovo po Kvarneru, one su značajne, vrijedne su, jedinstvene, ali je vrijedno za nas Hrvate posebno to što je učitelj Gaetana Kalida, toga venecijanca, venecijanskog majstora orgulja, bio naš Dalmatinac Petar Nakić. Evo, Petar Nakić je bio učitelj Gaetana Kalida. I te orguje već, ja ne pamtim, punih 40 godina više nisu u uporabi. One traže restauraciju, obnovu, koja je jako skupa, jako zahtjevna, ali svakako evo, sam majstor daje značaj i daje vrijednost tom instrumentu. Uh-huh. Na njemu piše upravo da je to orguje sam napravio Gaetano Kalido i postoji i datum uz njegovo ime, 1815. godina. Evo, to je već vrijeme Austrije, kada je pala Mletačka republika, međutim, očito su orgulje bile ranije naručene, a kasnije dostavljene. Međutim, one su ipak dobile svoje mjesto u Krčkoj katedrali. I dakako, na njima se ne svira, međutim, sam prostor Krčke katedrale i danas je izazovan za održavanje koncerata, ozbiljne glazbe, duhovne glazbe, tako da svako toliko imamo traženje, molbe da se održavaju i koncerti.
Evo, jako lijepa pozivnica također za naše slušatelje, ako su u Krku ili negdje na putu, u blizini se vratite provjerite programe u Krčku katedralu i na ovaj dio svakako. Tijekom 15. i 16. stoljeća, profesore Velčić, izvršene su znatne promjene u pobočnim brodovima katedrale. Spomenuli ste taj dio. Sa svake strane su dograđene po tri kapele. Evo, pa sad ovo nas zanima, kome su kapele posvećene i koje su njihove posebnosti i u čemu važnost kroz povijest?
Da, te kapele, zanimljivo, one su proširivane kasnije i one su uglavnom sve iz gotičkog razdoblja. To znači, evo, romanika je ona središnja, a gotika je ono bočno. Kako se proširivalo, trebalo je prostora za nove oltare, tako sa južne strane imamo oltar Svetoga Josipa, onda Svetoga Nikole i Gospe Karmelske, a sa sjeverne strane je kapela porođenja Marina, kapela srca Isusova i kapela Svete Barbare. Evo, svakako te kapele su poznate po tome što izvana imaju gotička obilježja, što idu prema špicu, ono usko i prema visokom. Te kapele, svakako najpoznatija među njima je kapela Svetoga Križa, kome se danas nalazi i grob biskupa Mahnića, i on koji je imao i svoje geslo In cruce salus, u križu je spas, upravo u toj kapeli mi smo ga 2002. godine sahranili, položili. Tako da je ta kapela gotovo najposjećenija i danas u katedrali. Postoji još jedna kapela koja je vrijedna spomena, a to je kapela Svete Barbare, međutim mi ju nazivamo pučki frankopanskom kapelom, jer to je doista gotička kapela koja ima gotički svod sa svojim rebrima koja idu prema središtu. I u središtu se upravo nalazi grb kneza Frankopana koji prikazuje dva lava kako gornjim šapama lome kruh. To se dade datirati upravo u prvoj polovici 15. stoljeća, kada su grčki knezovi, koji su se kasnije nazivali knezovi frankopanski, dobili su upravo od pape Nikole V. ime Frankopani. Oni su tražili jedno plemičko ime i to plemičko ime su dobili kao Frankopani, što znači latinski frangere panem, lomiti kruh. I upravo u toj kapeli, koja je bila prozvana Frankopanska kapela, su našli i neki kasniji biskupi svoje vječno počivalište.
Da, evo, profesore Velčić, idemo i prema kraju naše posebne emisije koje predstavljamo Krčku katedralu. Evo, ponovno smo spomenuli naše velikane i evo i biskupa Mahnića, čiji se grob, dakle, nalazi upravo u Krčkoj katedrali. Nekako želimo ovom marijanskom ozračju uistinu i pobožnosti zaokružiti naš razgovor. Biskup Mahnić uistinu je bio pobožan prema blaženoj djevici Mariji. Znamo da je njegova majka bila vrlo pobožna i da je često s njom znao zapravo svaki dan moliti svetu krunicu, a posebno je pobožnost gajio prema sedam žalosti blažene djevice Marije. Uistinu i ova kapela gdje se nalazi njegov grob i sve druge i mjesta u katedrali, sama Krčka katedrala, mjesto je molitve, hodočašća i brojnih milosti. Pa što o tome kažu one knjige dojmova i možda poslana ovako svjedočanstva kroz povijest ovih dana u današnje vrijeme?
Pa svakako, Krčka katedrala koja je posvećena Marijinom uznesenju ima svoje značenje i kroz povijest, između ostaloga i to što su na području današnje Krčke biskupije postojale su tri biskupije. Krčka, Osorska i Rapska. I oni su i Osorska biskupija i Rapska biskupija, njihove katedrale su posvećene uznesenju Marijinu, što upravo govori o starini samoga blagdana i kako su se najčasnije crkve upravo posvećivale blaženoj djevici Mariji na nebo uznesenoj. I upravo ova Krčka katedrala, koja je posvećena Uznesenju Marinu, ona govori o tome kako su i vjernici upravo najviše štovali Mariju i utjecali se tijekom povijesti. Mi iz povijesti nemamo knjiga uspomena ili dojmova, ali u posljednje vrijeme, osobito uz grob biskupa Mahnića, postoji knjiga dojmova koja je vrlo ispunjena, koja je vrlo dojmljiva, zato jer to nisu samo Hrvati ili pak turisti, nego su i među njima ima i posebno puno Slovenaca koji otkrivaju, ja bih rekao, u posljednje vrijeme biskupa Mahnića, jer je on bio jedno vrijeme osporavan upravo sa umjetničkog gledišta radi njegovog konflikta sa Simonom Gregorčićem, slovenskim pjesnikom, ali to je drugo pitanje, to je pitanje jezika, pitanje književnosti. Međutim, biskup Mahnić je onaj koji doista privlači i danas nas da budemo štovatelji Marijini.
Upravo tako, evo lijepo ste ovo zaokružili, profesore Velčić. Na kraju, koliko je vama osobno katedrala bila i jest mjesto Božjih intervencija na vašem putu i koliko se evo kao svećenik utječete Gospi? Možda su već začeci isto bili negdje u djetinjstvu, kako je to bilo i kod biskupa Mahnića kada je molio sa majkom krunicu svakodnevno. Možete li nam otkriti taj dijelić svoga života?
Moje mladenaštvo nije doduše vezano uz grad Krk, nego uz grad Cres, jer sam tamo rođen i odrastao. Međutim, od srednje škole nadalje mogu reći da sam više u Krku nego li na Cresu. Dakako, i ovdje na Krku imamo i crkvu i svetište Majke Božje od zdravlja, koje je posebno posjećeno u mjesecu svibnju i u mjesecu listopadu. Upravo ta marijanski mjeseci koji su posvećeni i molitvi Svete Krunice, evo to je ono što je i mene privlačilo i privlači do dana današnjega, i upravo Marija je ona koja nas dovodi Kristu Gospodinu. Ona je ona odigitrija, ona koja nam pokazuje put, njega slušajte, njega činite ono što vam on kaže.
Profesore Velčić, evo s ovom vašom porukom snažnom zaključit ćemo našu današnju posebnu emisiju. Vama zahvaljujemo što ste odvojili vrijeme za slušatelje Radio Marije. Pratit ćemo vas našim molitvama, a vjerujem da ćete vi i zajednica u Krku našoj Gospi isporučiti i u katedrali molitve svih slušatelja Radio Marije u Hrvatskoj i cijelome svijetu. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama i lijepi pozdrav vama i svim slušateljima Radio Marije.
Hvala lijepa.
Tisućama godin nikako ne stariš, sada kaj i uvijek.
Poštovani slušatelji, pratili ste prigodnu emisiju u nizu posebnih emisija uz svetkovinu Velike Gospe, u kojima predstavljamo katedrale posvećene Blaženoj Djevici Mariji. Danas smo bili u Krku, govorili smo o Krčkoj katedrali koja je posvećena Uznesenju Blažene Djevice Marije. Naš sugovornik bio je monsignor profesor dr. Franjo Velčić, generalni vikar Krčke biskupije. Emisiju redila je vodila Ivka Malkoć-Bastašić. Hvaljen Isusi Marija.
Gledam tvoje more, nebo puno ptica, čujem kako moliš da se vrate dica. Vidim da ti suza spušta se niz lice, kad se sitiš kako staješ bez dice.
Neka Bog te čuva. ti, neka tebe i nas Božja ljubav prati, svojom blagom rukom nek te Gospod zvati, ti si kaj ona naša draga mati. Neka
Dom Božjeg naroda.
Zavirite ispod svodova i doznajte zanimljivosti i povijest katedrala posvećenih uznesenju blažene Djevice Marije na nebo. Dom Božjeg naroda.